Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս թողարկման գլխավոր թեմաները։ Մեկ տարի առաջ այս օրը Ադրբեջանը հարձակվեց Արցախի վրա։ Մեկօրյա պատերազմի չափատներ անց Արցախը հայաթափվեց, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լուծարվեց։ Ղարաբաղի վերջին իշխանության ներկայացուցիչները Երևանում այսօր այցելել են Եռաբլուր։ Մեր հարցազրույցը ամերիկացի հետաքննող լրագրող Լինդսի Սնելի հետ 4 տարի առաջ նա առաջինն էր հաղորդել Սիրիայից Ադրբեջան վարձկանների տեղափոխման մասին և շարունակում է հետևել տարածաշրջանի իրավիճակին։ Լիբանանում պայթում են անձնական կապի միջոցները, կան զոհեր և վիրավորներ։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնիկ բնակչության տեղահանությունն էթնիկ զտման քաղաքականության վերջին փուլն էր սեպտեմբերի 19-ի իրադարձությունների առաջին տարելիցի արդի հրապարակված հայտարարության մեջ այսօր նշել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Պաշտոնական Բաքուն արձագանքել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հայտարարությանը, Ադրբեջանի տարածքից հայերի հեռանալը էթնիկ զտում որակել է երեսպաշտություն է հայտարարել Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Այհան Հաջիզադեն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը սեպտեմբերի 20-ը երկրում պետական ինքնիշխանության օրը հռչակել, ապա գործակալության փոխանցման պայմանի մասին հրամանագիրը ստորագրել է այսօր առավոտյան, որից հետո Ալիևը մեկնել է Աղդամ։ Լիբանանում վերջին 2 օրերին տեղի ունեցած պայթյունների զոհերի թիվը հասել է 37-ի, նրանցից 25-ը զոհվել են նախորդին Իրանամետ Հեզբոլա շարժման կողմից օգտագործվող շարժական ռադիոկայանների պայթյունների հետևանքով։ Իսրայելն այսօր Լուսադեմին նոր հարվածներ է հասցրել Լիբանանի հարավային շրջաններին։ Իսրայելական օդուժի թիրախներում թիրախում են եղել Հեզբոլա շարժման դիրքերն, ինչպես նաև խմբավորման զինապահեստներից մեկը, հաղորդում է Ռոյթերսը։ Ռուսաստանը հայտարարում է Դոնեցկի ուղությամբ եւս մեկ բնակ վայր գրավելու մասին, խոսքը մոտ 1000 բնակիչ ունեցող Գեորգիևկա գյուղի մասին է, որը գտնվում է Դոնեցկից մոտ 30 կիլոմետր արևելք։ Չի բացառվում, որ առաջիկա շաբաթ Վաշինգտոնում հանդիպեն Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ, նախագահության դեմոկրատ Թեկնածու Քամալա Հարիսը։ Այս մասին հաղորդում է CNN հեռուստաընկերությունը, վկայակոչելով Սպիտակ տանը մոտ կանգնած աղբյուրները։ Չնայած մեր դեմ կիրառվող պատժամիջոցներին, թույլ չենք տա, որ մեծ տերությունները մեզ օգտագործեն այնպես, ինչպես Ուկրաինային են օգտագործում այսօր Թբիլիսիում, հայտարարել է վրացական մայրաքաղաքի ղեկավար, իշխող վրացական հերազանգ կուսակցության գլխավոր քարտուղար Կախակալաձեն։ Թուրքիան շարունակում է միջնորդավորված շփումներ պահպանել Սիրիայի հետ, և մեր ցանկությունն է, որ Դամասկոսը կարողանա լուծել իր ներքին խնդիրներն։ Անադոլու գործակալությանը թված հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը, հավելելով, որ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը պատրաստ է հանդիպել Բաշար Ասադի հետ։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Մեկ տարի առաջ այսօր Ադրբեջանը պատերազմ սկսեց Արցախի դեմ։ Մեկօրյա պատերազմից շաբաթներ անց Արցախը ամբողջությամբ հայաթափվեց, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լուծարվեց, վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի ստորագրած հրամանագրով։ Ավելի քան 100,000 մարդ տուն ու տեղ, հայրենիք թողած, կյանքը կորցնելու վտանգի տակ բռնի տեղահանվեցին Հայաստան։ Այս ծրագիրը առաջարկում եմ սկսել լսելով արցախցի ռեպեր Լոկայի մասին Հասմիկ Սմբատյանի պատրաստած նյութով, որը ոչ միայն վշտի և ցավի, այլև ապրելու վճռականության մասին է։
Ոնց ապրինք։ Ես Լոկան եմ, Վալերին, Վալոկան, Վալերիկը, հենտուն տարեկի մեջի տղեն։ Անտուն կյանքը կյանք չի, չեմ կարծում, որ աշխարհում գոյություն ունի նման բառ, որ կարա նկարագրի ինչ է անտուն լինելը։ Անտուն լինելը աշխարհի ամենավատ բանն է, ավելի լավա չլինել, քան լինել անտուն։ Ես հիմա 35 տարեկան եմ, բայց լիքը ընկերներ ունեմ, ինձ ասում են բիծա։ Ես կորցրել եմ ամեն ինչ բարիս բուն և ամենալայն իմաստով, ամեն ինչ, երեք տուն, ծնող, եղբայր, լիքը բարեկամներ, բիզնեսներ, կես մարմին, առողջություն, ամեն ինչ ես կորցրել եմ, բայց չեմ կորցրել ինքս ինձ և չեմ կորցրել իմ հավատը, իմ սերը, որովհետև ես ավո շատ եմ սիրում կյանքը։
Ես դեռ կամ, ես դեռ կամ ու կլինեմ երկար
երկար։ Դեռ ես կամ, ուրեմն ինձ ինչ-որ միսիա ունեմ անելու։ Ես ինչ-որ բան դեռ պիտի անեմ, եթե առած լինեի արդեն, ուրեմն պիտի մեռնեի, որովհետև այս ամբողջ պատերազմների ընթացքում ես վստահ մի քանի անգամ մեռել եմ։
Իմ տեսածը անընդհատ կորցնելն էր, երկու տարեկանում վիրավորվելն էր,
տարուց ավել բացարձակ չեմ քայլել ու չեմ շարժվել, շարժվել նույնիսկ, ու ես այդ ժամանակ երազում էի քայլելու մասին, ու երբ որ ես սկսեցի քայլել, ես սկսեցի դա չսովորականացնել, ես ամեն քայլելուց ես հոպարտանում եմ, որ ես կարում եմ քայլեմ, ու այդ տենց պետք է սիրել կյանքը։
Ճանապարհը իմի հատա, կամ վերև կամ դեպի տուն։
Այն պահին, որ դու քեզ կորցրեցիր, վստահեցնում եմ, դու կորցնում ես ամեն ինչ։
Բայց դես կամ մեկա կամ թե կուզ վիրավոր, ժայռնանքը պարտվում է գետերին զորավոր։
Բոլոր երգերի մեջ ինչի մասին որ խոսում եմ, դա բոլորը իմ կյանքի պատմություններն են։ Իմ համար առաջնային են բառերը, մեսիջը, ինչ ես ուզում ասես։ Իմ բոլոր ստեղծագործությունները ապրելու մասին են։ Ասում են, դու պետքա պատրաստ լինես հայրենիքիդ համար մեռնելու։ Կներեք, ես ուզում եմ հայրենիքիս համար ապրեմ, ես չեմ ուզում մեռնեմ։ Ես ուզում եմ հայրենիքիս համար հաղթեմ, ուզում եմ հայրենիքիս համար պայքարեմ, ուզում եմ հայրենիքը շենացնեմ։
թվականի սեպտեմբերից 19-20-ը տևած մեկօրյա պատերազմում Արցախը ավելի քան 200 զոհ տվեց, որոնցից 181-ը զինծառայողներ էին, 15 հոգի անհետ կորած է համարվում։ Ադրբեջանական բանտերում պաշտոնական տվյալներով 23 հայ է պահվում, այդ թվում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարները։ Կորսված Արցախի իշխանությունների ներկայացուցիչները Երևանում այսօր այցելել են Եռաբլուր զինվորական պանթյոն, որտեղ հուղարկավորված են Արցախի համար ավելի քան 30-ամյա պայքարում զոհված հազարավոր հայորդիներ։ Եռաբլուրից լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 200 զոհ, որից 20-ը խաղաղ բնակիչներ, երեխաներ, ուղիղ 1 տարի առաջ Ադրբեջանը հարձակվեց Արցախի վրա։ Կրակը դադարեց միայն սեպտեմբերի 20-ին, երբ Արցախի իշխանություններն ընդունեցին զենքերը վայր դնելու Բաքվի առաջարկը, որը փոխանցվել էր ռուս խաղապա առաքելության միջոցով։ Նույն օրը Բաքուն Ղարաբաղի հայերի ինտեգրման ծրագիր հրապարակեց և հայտարարեց, թե հանդիպում է նախապատրաստում Արցախի ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպումից մեկ շաբաթ անց Լեռնային Ղարաբաղի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը հրամանագիր ստորագրեց 2024-ի հունվարի 1-ից Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը լուծարելու վերաբերյալ։ Փաստաթուղթն այդպես էլ չհրապարակվեց։ Ավելի ուշ արդեն Հայաստանում ինքը Շահրամանյանը հայտարարեց, ոչ մի փաստաթուղթ չի կարող լուծարել ժողովրդի կողմից ստեղծված հանրապետությունը։ Արցախը լուծարելու մասին հայտարարությունից օրեր անց Արցախն ամբողջությամբ հայաթափվեց, ավելի 100,000 մարդ բռնեց գաղթի ճանապարհը դեպի Հայաստան։ Արցախի ներկայացուցիչներն այսօր Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում էին հարգանքի տուրք մատուցելու։ Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի խոսքով
ռազմական գործողությունների արդյունքում մեր բնակչությունը ստիպված է եղել լքել իրենց հայրենիքը և մենք մշտապես մեր հիշողություններ ունենալու ենք այն նվիրյալների անունները, ովքեր իրենց կյանքի գնով պաշտպանել են մեր հայրենիքը։
Հայաստանի իշխանությունները չեն այցելել Եռաբլուր։ Կառավարության նիստում էլ անդրադարձ չեղավ 1 տարի առաջ տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերին։ Ադրբեջանի ագրեսիային այսօր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն է միայն անդրադարձել։ Առանց դատապարտելու ռազմական հարձակումը արտաքին գերատեսչությունը շեշտում է, թե տեղահանությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի էթնիկ զտման քաղաքականության վերջին փուլն էր։ Արտգործնախարարությունը ընդգծում է հարավային Կովկասում կայունության ապահովման հարցում Հայաստանի դիրքորոշումը հստակ է։ Խաղաղություն և հարաբերությունների շուտափույթ հաստատում։
Վերջինիս կյանքի կոչման, այս պահին առկա հնարավորությունը բաց չթողնելու և սերունդների համար առավել կայուն ու արժանապատիվ կյանքի համար նպաստավոր միջավայր ձևավորելու նպատակով, այս հարցում շահագրգռ մյուս դերակատարներից ակնկալում ենք անհրաժեշտ քաղաքական կամքի և խաղաղության օրակարգին հանձնառության հստակ դրսևորում։
Թե ում է ուղված քաղաքական կամք դրսևորելու կոչը արտգործնախարարությունը չի հստակեցնում։ Մինչ այդ այսօր ողբերգական հարցակման տարելիցին հարյուրավոր ծնողներ ու հարազատ այցելում են Եռաբլուր, որտեղ ուղարկավորվել են նաև սեպտեմբերի 19-ի ագրեսիայի հետևանքով զոհվածների մի մասը, մյուսների շիրիմները մնացել են Արցախում։
Ղարաբաղյան երկարատև հակամարտությունը վերջին շրջանի ծանր ժամանակաշրջանը լուսաբանած բազմաթիվ լրագրողներ փորձագետներ կան։ Այսօր զրուցելու ենք ամերիկացի հետաքննող լրագրող Լինդսի Սնելլի հետ։ Նրան ներկայացնելու համար կարծում եմ բավական է միայն հիշեցնել, որ 2020-ին 44-օրյա պատերազմից շաբաթներ առաջ նա առաջինն էր, որ տեղեկություններ հաղորդեց, լուսանկար հրապարակեց Սիրիայից վարձկանների խմբեր Ադրբեջան տեղափոխելու մասին։ Նա մինչ հիմա հետևում է տարածաշրջանային իրավիճակներին, սոցցանցերում, YouTube-ներում կարելի է հաճախ տեսնել նրա գրառումները, մեկնաբանությունները, տեսանյութերը։ Կարլեն Ասլանյանի հեռավար հարցազրույցը Լինդսի Սնելլի հետ կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում, իսկ հիմա լսենք մի հատված։
Անցյալ տարի այսօրը Ադրբեջանը հարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա, մի քանի օրում բռնի տեղահանելով հայերին։ Ինչպես կարծագանքեք Բաքվի պնդմանը, որ նրանք իրենց կամքով են հեռացել։
Դա լրիվ աբսուրդ է, նախ որովհետև Ադրբեջանը ռազմական հարձակում է գործել, ու նրանք հարձակվել են ոչ միայն ռազմական օբյեկտների վրա, իրականում նրանց գրոհների մեծ մասը հենց քաղաքացիական վայրերի դեմ էին ուղված։ Ես խոսել եմ օրինակ Մարտակերտից մի ընտանիքի հետ։ Մայրը ծանր վիրավորում էր ստացել ադրբեջանական հրետակոծությունից։ Ծանր վիրավորվել էր նաև նրա 13-ամյա որդին, նա տասնյակ վիրահատությունների կարիք ուներ, իսկ 16-ամյա որդին զոհվել էր ադրբեջանական գնդակոծությունից։ Այս մարդիկ փախչում էին փրկելու իրենց կյանքը։ Զրուցել եմ շատ այլ արցախցիների հետ, որոնք պատմում էին, որ ադրբեջանցի զինվորներն իրենց ահաբեկել էին ճանապարհին, երբ նրանք փորձում էին հավաքել իրերն ու հեռանալ։ Կարծում եմ, թեկուզ միայն այն իրերի, հատկապես արժեքավոր իրերի քանակ, որ մարդիկ ստիպված են եղել թողնել, որովհետև այդքան շատ էին ցանկանում դուրս գալ իրենց կյանքը փրկելու համար, շատ պարզ է դարձնում, որ սա կամավոր տարհանում չէր։
Frantic to get out and to save their lives. I mean, makes it very clear that this was not a voluntary evacuation.
Lindsay, you are still actively investigating what
Lindsay դուկայժում էլ ակտիվ հետաքննում եք, թե ինչ է կատարվում Ղարաբաղում։ Վերջին 1 տարում շատ է վնասվել հայերի նյութական ժառանգությունը։
Definitely. It's basically been a clear out of everything Armenian.
Անշուշտ, դա հիմնականում ամեն հայկական բանի վերացումն է։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն ամենուր ցուցադրում են պատկերներ, տեսանյութեր Արցախից, բայց այն, ինչ նրանք ցույց չեն տալիս եւ այն, ինչ մենք սկսել ենք տեսնել միայն հիմա, երբ քաղաքացիական անձինք սկսել են գնալ այնտեղ եւ իրենք նկարել եւ հրապարակել այդ կադրերը, այն է, որ օրինակ Ստեփանակերտի փողոցները լցված են հայերի տների իրերով։ Բազմաթիվ բիզնեսներ, հայկական ռեստորաններ, խանութներ տրվել են ադրբեջանցիներին, որոնք դրանք իրենցով են արել։ Կարծում եմ, որ դա պարզապես ամբողջական զտում է։
Ուրեմն, որքան իրատեսական են հայերի վերադարձի մասին պնդումները։ Ես նկատի ունեմ Ադրբեջանի պայմաններով։
I think that even if Armenians had a security guarantee which
Կարծում եմ, որ եթե նույնիսկ հայերն ունենային անվտանգության երաշխիք, որը ներկայումս որևէ ձևով գոյություն չունի, հարկ կլինի հարցնել, թե ինչու են նրանք վերադառնում, որովհետև ինչպես արդեն ասացի, ամեն մի հայտուն մաքրված է, եւ այդ տներն արդեն իսկ նախատեսված են ադրբեջանցի վերաբնակիչների համար։
Armenian businesses are now given to Azerbaijani. So what are they returning to?
Հայկական բիզնեսն այժմ տրվում է ադրբեջանցիներին։ Ինչու կամ ուր են նրանք վերադառնում այդ դեպքում։ Նույնիսկ բազմաբնակարան շենքերը վերածվում են համասարանական հանրակացարանների ադրբեջանցի ուսանողների համար։ Այնպես որ եթե հայերը վերադառնալու անվտանգության երաշխիքներ ունենային, պարզ չէ թե իրականում ինչու պիտի վերադառնային, քանի որ նրանց տներն ու բիզնեսները խլել են։
Ադրբեջանական հասարակությունում կա մի շրջանակ, որը խոսում է հայերի հետ խաղաղ համակեցության մասին։
I think that all Azerbaijani officials claim that
Դե Ադրբեջանի բոլոր պաշտոնյաները պնդում են, որ ցանկանում են Հայաստանի հետ խաղաղ համակեցություն ունենալ։ Այս պահին դրանք պարզապես խոսքեր են։ Դա են ցույց տալիս ադրբեջանական ագրեսիաների անցած 4 տարիները, բայց ես կարծում եմ, որ խաղաղ համակեցություն եւ հավասարություն ցանկացող ադրբեջանցիների իրական շրջանակը հենց այն մարդիկ են, որոնց Ադրբեջանի իշխանությունն անխնա թիրախավորում եւ ձերբակալում է։ Ձերբակալվում են անթի լրագրողներ, որոնք ընկալվում են որպես Եվրոպամետ կամ Ամերիկամետ։ Նրանք հենց այն ադրբեջանցիներն են, որոնք իրականում ցանկանում են խաղաղ համակեցություն, բայց համարվում են ադրբեջանական պետության թշնամիներ։
Արցախի կորստի համար մեղավորներ փնտրելու քննարկումները դեռ երկար հնարավոր է անվերջ շարունակվեն։ Բանակցային տարբեր փուլերում ինչու սթափ չգնահատվեց իրավիճակը, Ադրբեջանի ակնհայտ ռազմականացման սպառնալիքները, աշխարհաքաղաքական նկատելի փոփոխությունների հնարավոր ազդեցությունը եւ հետևանքները, Ռուսաստանն է մեղավոր, որի հետ էին կապված հայկական կողմի անվտանգային հույսերը, միջազգային հանրությունը, թե Ղարաբաղի կամ Հայաստանի իշխանությունները։ Արցախցիների մի մասը ուղակի կամ անուղակի մեղադրում է Հայաստանի իշխանություններին։ Դեռ 44 օրյա պատերազմից հետո, երբ ճանապարհները բաց էին, Ղարաբաղից գալիս մասնակցում էին իշխանությունների դեմ ընդդիմության բողոքի ցույցերին։ Արցախը հայաթափվելուց հետո նույնպես Հայաստան տեղափոխված Ղարաբաղցիներից հարյուրավոր մարդիկ մասնակցում են ցույցերին։ Նրանց թվում էին նաև նախկին պաշտոնյաններ, համայնքների ղեկավարներ, մի քանիսի դեմ քրեական գործեր են հարուցվել, բայց ուրիշ մեղադրանքներով, մասնավորապես համայնքային գույքը, ավտոմեքենաները յուրացնելու կասկածանքով։ Քրեական այս գործերի ընթացքին հետևում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Արցախի նախկին 3 քաղաքապետերը շարունակում են մեղադրյալի կարգավիճակում մնալ։ Ստեփանակերտի, Մարտակերտի, Ասկերանի նախկին ղեկավարների մեղադրանքն առնչվում է այդ քաղաքներին պատկանած գույքին։ Հայաստանյան իրավապահները պնդում են, որ նրանք խարդախությամբ տիրացել են Արցախի պետական գույքին։ 1 տարի առաջ մյուս արցախցիների նման տեղահանված նախկին քաղաքապետերին մեղադրանքները ներկայացվել էին այս մայիսին, այն ժամանակ, երբ նրանք ակտիվ մասնակցում էին վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների հանրահավաքներին։ Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանին կալանավորել էին ընդդիմության հանրահավաքից 1 օր առաջ, տունը խուզարկել էին, բայց ըստ կնոջ ոչինչ չէին հայտնաբերել։
Քաղաքական հետապնդումը, ոնց որ բոլոր քաղաքապետները Արցախի, ոնց որ բոլոր պաշտոնյաները, ու կարծում եմ կապված է հենց վաղվա կազմակերպող համազգային շարժման հետ, այսինքն փորձում են դեռ մեկուսացնել այն մարդկանց, ովքեր կարող են որոշակի ում համար կամ հենց իրա կողքը կարող են կանգնել։
Ըստ քնչական կոմիտեի Դավիթ Սարգսյանը խոշոր չափերով խարդախություն է արել, փաստաթղթեր կեղծել։ Արցախի հայաթափման ժամանակ քաղաքին պատկանող 4 ավտոմեքենաները, 2 ՎԱԶ 21, մի Toyota ու մի UAZ, որ ավելի քան 19 միլիոն արժեն, բերել են Հայաստան եւ այլ անձանց նվիրաբերելով օտարման գործարքներ արել։ Այն ժամանակ փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանը բացատրել էր, թե քաղաքապետն ինչու է գնացել այդ քայլին։
Ինչ որ արվել է Ստեփանակերտից Հայաստան գալուց հետո որոշակի գույքը փրկելու համար։ Ստացվում է իրենց մեղքը կայանում նրանում, որ հաջողվել է ինչ որ մի բան բերեն։
Նման մեղադրանք առաջադրվել է նաև Ասկերանի քաղաքապետ Հայկ Շամիրյանին ու Մարտակերտի քաղաքապետ Միշա Գյուրջյանին։ Մինչ այս քրեական գործերում մեղադրյալներն ու նրանց փաստաբանները քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում, նկատում, որ այս մեքենաների մասին իրավապահները հիշեցին ընդդիմության հանրահավաքների ակտիվ փուլում։ Քնչական կոմիտեից այս պնդումներն անհիմն են որակում, ասում, որ հրապարակել են քրեական վարույթով ձեռք բերված եւ մեղադրանքի հիմքում ընկած փաստական տվյալները։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչի՞ չէ բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Լիբանանի բանակը քաղաքացիներին հորդորել է կապի կասկածելի սարքավորումների մասին տեղեկացնել զինվորականներին։ Քաղաքացիական ավիացիայի ղեկավարները ուղևորներին արգելել են իրենց հետ օթանավ տանել փեյջերներ եւ ռացիաներ։ Սեպտեմբերի 17-ից 18-ը Լիբանանում պայթել են մարդկանց, հիմնականում Հզբոլա ռազմական կազմակերպության անդամների կապի միջոցները, նրանց պատկանող փեյջերները, հաջորդ օրը պայթել են ռացիաներ, հեռախոսներ, էլեկտրոնային այլ սարքավորումներով։ Պայթյունների հետևանքով առնվազն 25 մարդ է զոհվել, այսօր պաշտոնապես հայտնել է Լիբանանի առողջապահության նախարարը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր շուրջ 2800 վիրավորների եւ վնասվածքներ ստացած մարդկանց մասին։ Ենթադրաբար էլեկտրոնային միջոցներով հարցակումները կատարվել են բարձր տեխնոլոգիաների միջոցով։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փեջերներից հետո պայթեցին ռադիոսարքավորումները, այլ կերպ ասած ոքի-թոքիները։ Լիբանանում 2 օր շարունակ տեխնիկական տարբեր սարքերի պայթյունների հետևանքով մի քանի տասնյակ մարդ է զոհվել, այդ թվում երեխաներ, հազարավոր վիրավորներ կան։ Հեզբոլա զինված խմբավորումը, որին աջակցում է Իրանը, ավելի վաղ հայտարարել էր, որ պայթած փեջերները խմբավորման տարբեր ստորաբաժանումների աշխատակիցներին էին պատկանում և հաստատել էր 8 անդամների մահը։ Ռադիոսարքավորումների պայթյուններից մեկը 3 տեղի էր ունեցել նախորդ հարձակման զոհերից մեկի հուղարկավորության վայրում։ Ընդհանուր առմամբ Լիբանանի առողջապահության նախարարության թարմացված տվյալների համաձայն գաջետների պայթյունների հետևանքով զոհվել է առնվազն 32 մարդ, ավելի քան 3500-ը վիրավորվել են։ Իսրայելը ոչ հաստատել, ոչ հերքել է իր մասնակցությունը պայթյունների պաշտպանության եւ հետախուզության 12 ներկա եւ նախկին պաշտոնյաներ, սակայն Նյու Յորք Թայմզի հետ զրույցում որոշ մանրամասներ են բացել, ակնարկելով, որ Իսրայելը բարդ երկարատև աշխատանք է տարել եւ պատրաստվել այս հարվածին։
Լիբանանցիների համար պայթյունների երկրորդ ալիքը նախորդ օրվա դասի հաստատումն էր։ Նրանք այժմ ապրում են մի աշխարհում, որտեղ ամենատարածված կապի սարքերը կարող են վերածվել մահվան գործիքների։
Անանունության պայմանով լրատամիջոցին հայտնել են պաշտպանության և հետախուզության ներկա և նախկին պաշտոնյաները, ընդգծելով Իսրայելը միլիոններ է ներդրել տեխնոլոգիայի զարգացման համար։ Լիբանանի անվտանգության բարձրաստիճան աղբյուրը սլակներն ուղում է Մոսադ հետախուզության ծառայության վրա, հավելելով, որ մինչև 3 գրամ պայթուցիկ է տեղադրված եղել 5000 փեյջերների մեջ։ 3 Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը իսրայելական զորքերի առջև ելույթ ունենալիս, թե ոչինչ չասած պայթյունների մասին, սակայն բարձր գնահատեց Իսրայելի բանակի և անվտանգության մարմինների աշխատանքը, ընդգծելով, որ արդյունքները շատ տպավորիչ են։ Սպիտակ տունը բոլոր կողմերին հորդորել է խուսափել էսկալացիայից։ Ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քիրբի խոսքով Լիբանանում մեկ այլ ճակատի բացումը կանխելու լավագույն միջոցը դիվանագիտությունն է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնտոնի Բլինքենն էլ կրկնել է, որ Միացյալ Նահանգները ոչինչ չգիտի հարցակումների մասին։ Եվրամիությունը ևս դատապարտել է էլեկտրոնային սարքերի զանգվածային պայթյունները Լիբանանում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կհանդիպի սեպտեմբերի 20-ին քննարկելու այս պայթյունները, ասել է ՄԱԿ-ում Սլովենիայի դեսպանը։ Երեկվա ռադիոսարքավորումների պայթյունից հետո հետաքննությունն է սկսել ճապոնական ԱԻԿՕՄ ընկերությունը, պայթած սարքավորումների վրա ըստ լուսանկարների ընկերության տարբերանշանն է։ Ընկերության հաղորդագրության մեջ գրված է, որ սարքը գործարկելու համար պահանջվող բարդկոցների վաճառքը դադարեցվել էր մոտ 10 տարի առաջ և դրանք արդեն սպառվել են։ Ընկերությունը հավելել է, որ արտահանվող արտադրանքը Ճապոնիայի կառավարության կողմից սահմանված խիստ կարգավորիչ գործընթացի միջով է անցել։ Pager-ների պայթյունից հետո արված լուսանկարներում էլ Թայվանական Gold Apollo ընկերության տարբերանշաններ երևում, սակայն այդ ընկերությունից հերքել էին, թե Pager-ները իրենք են արտադրել, պնդելով, որ դրանք իրենց անվան և բրենդի ներքո արտադրել է Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում գործող Buck Consulting ընկերությունը։ Հունգարիայի կառավարությունը հաղորդել է, որ ընկերությունը առևտրային միջնորդ է, Հունգարիայում արտադրական կամ գործառնական հարթակ չունի։ Իսկ այս ընթացքում տեխնոլոգիական սարքերի պայթյունը վախի մթնոլորտ է ստեղծել Լիբանանում։ New York Times-ն է գրում, ինչպես մի կին երեկվա պայթյունների ժամանակ մոտեցել է լրագրողին, խնդրել, որ տա հեռախոսը երեխաներին զանգահարելու համար։ Միակ նախադասությունը, որ կինն ասել է, հետևյալն էր. «Հենց հիմա անջատեք ձեր հեռախոսները»։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ կապված նաև ուրիշ խնդիրներ կան, որոնք մարտական գործողությունների ֆոնին գուցե այնքան կարևոր չեն թվում, բայց կենսական նշանակություն ունեն, օրինակ մոտեցող ձմեռը, որը կարող է լուրջ դժվարություններ ստեղծել Ուկրաինայի բնակիչների համար, քանի որ էներգետիկ համակարգերը վերջին շրջանում հաճախ են թիրախավորվում ռուսական ուժերի կողմից։ Եվրամիությունը որոշել է 160 միլիոն եվրո հատկացնել Ուկրաինային ձմռանը նախապատրաստվելու համար, ընդ որում այդ 160 միլիոնից 100 միլիոնը Եվրամիությունում Ռուսաստանի սառեցված կապիտալի եկամուտներն են։ Մարտական գործողությունների ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին նորությունների մասին լսենք մեր հաղորդումը։
Ռուսական բանակը ավելի քան 50 գրոհ է ձեռնարկել վերջին 24 ժամվա ընթացքում Պոկրովսկի և մի փոքր դեպի հարավ Կուրախովսկ ուղղությամբ, ասվում է ուկրաինական զորքերի գլխավոր շտաբի զեկույցում։ Սա այսօր մնում է ճակատի ամենալարված հատվածը, որտեղով անցնում են ուկրաինական բանակի մատակարար մանուղիները։ Դատելով ուկրաինական դիպ ստեյթ նախագծի քարտեզից արդեն մի քանի ամիս այս ուղությամբ շարունակվող հարձակումների արդյունքում ռուսները վերահսկողության տակ են վերցրել Պոկրովսկի հարավարևելյան հատվածի վերջին բնակավայրերից մեկի Գրոդովկայի զգալի մասը։ Ավելին, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարեց Գերոգիևկա բնակավայրի գրավման մասին, Կիևն այս տեղեկությունը առայժմ չի հաստատել։ Զուգահեռ կրակի տակ են ուկրաինական խաղաղ բնակավայրերը։ Երեք կրկին հրթիռակոծության տակ էր Խարկովը, տուժածների մասին չի հայտարարվում, բացի այդ, վերջին ժամերին երեք խաղաղ բնակիչ է մահացել, մեկն էլ վիրավորվել, Սումիի մարզում, հայտնել է Ուկրաինայի գլխավոր դատախազի գրասենյակը։ Լարված է իրավիճակը նաև ռուսական ճակատում, Կուրսկում։ Մոսկվան և Կիևը հակասական տեղեկություններ են տարածում։ Ռուսները մասնավորապես հայտարարում են, թե դուրս են մղել ուկրաինացիներին երկու գյուղերից։ Ուկրաինական բանակն էլ պնդում է, որ կանգնեցրել է ռուսների գրոհները։ Իրավիճակը կայունացել է և ամեն ինչ վերահսկվել Կողության տակ է, այսօր հայտարարել է ուկրաինական բանակի խոսնակ Ալեքսեյ Դմիտրաշովսկին։ Արդեն շուրջ 1.5 ամիս է ուկրաինացիները վերահսկողության տակ են պահում տասնյակ ռուսական բնակավայրեր։ Տեղում ապրող 100 հազարից ավելի մարդկանց Ռուսաստանի իշխանությունները ստիպված են եղել տարհանել։ Նախորդին էլ ուկրաինական անօթաչուները հարվածել էին Ռուսաստանի հետ սահմանից 500 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Տվերի մարզի Տորոպեց քաղաքի հրթիռային և հրետանային պահեստին։ Տեղում մի քանի պայթուններ են լսվել և մեծ հրդեհ բռնկվել։ Սա զինամթերքի ամենամեծ պահեսներից մեկն է Ռուսաստանի եվրոպական մասում, ասում են ռազմական փորձագետները։ Նախկին գնդապետ ռազմական փորձագետ Վլադիսլավ Սելեզնյովը Ազատության Նաստայեշե վրեմյա ծրագրի եթերում ասում են, նման հարվածները չեն կարող չխանգարել ռուսների առաջխաղացմանը։
Այդ պահեստում պահվում էր մոտ 30 000 տոննա զինամթերք, դրա մեծ մասը ոչնչացվել է։ Սա լուրջ հաջողություն է ուկրաինական կողմի համար։
Ռուսները մանրամասն տեղեկություններ չեն հաղորդել Տորոպեցում կատարվածի մասին։
Беспилотные летательные аппараты были сбиты, при падении произошёл пожар. Сейчас занимаемся эвакуацией нашего населения.
Նա անգապետը միայն հայտնել է, թե անօթաչու է խոցվել և որ բնակցությանը տարհանել են, չմանրամասնելով ինչու, երբ և ուր։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին միջդեռ հատուկ շնորհավորել էր ուկրաինացի զինվորականներին նման հաջող գործողության համար։ Ի դեպ, նա մեկնում է Միացյալ Նահանգներ, որտեղ ելույթ կունենա ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում և կհանդիպի թե նախագահ Բայդենի, թե նախագահի թեկնածուներ Դոնալդ Թրամփի և Քամալա Հարիսի հետ։ Ավելի վաղ Զելենսկին հայտարարել էր, թե Կիևը մշակել է հաղթանակի պլան, որն էլ քննարկելու է Վաշինգտոնում։ Այդ ծրագիրը չի հրապարակվել։ Ուկրաինայի ներսում էլ դրա մանրամասներին ծանոթ չեն։ Զելենսկու խորհրդականը, սակայն, օրեր առաջ ազատությանը հայտնել էր, թե Կիևը դեմ է հակամարտությունը ժամանակավորապես սառեցնելու կամ տարածքներ զիջելու տարբերակին, բայց պատրաստ է քննարկել Կուրսկի ճակատագիրը, որի տասնյակ բնակավայրեր սեպտեմբերի սկզբից հայտնվել են ուկրաինական բանակի վերահսկողության տակ։
Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, օրվա իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում։